Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndroni së bashku me mua përgjatë minutave të studimit tonë. Ndërsa jemi duke studiuar nga libri i Kantikut të Kantikëve, shpresoj që të shohim qartë dashurinë e Krishtit për kishën e tij në këtë libër të Testamentit të Vjetër. Atëherë do të lexojmë në kapitullin e 5 dhe vargun e 2 në librin e Kantikut të Kantikëve. Unë flija, por zemra ime përgjonte. Dëgjoj zërin e të dashurit tim që troket dhe thot: Hap ma motra ime, mikja ime, pëllumbesha ime, e përkryera ime, sepse koka ime është gjithdhes dhe kaçurrelat e mia gjithë cirka të natës. Ajo thot se zemra e saj është zgjuar. Ajo është zgjuar dhe e pret atë. Zëri i të dashurit tim. A i ka qënë i zënë gjatë natës, ndërsa nusja është futur në shtratë. Kisha ka nevoj të adëgjoj këtë mesaj sot. Të gjithë besimtarët duhet të adëgjojnë këtë mesaj. Le të dalim nga shtrati dhe të merremi me punë. Nëse Zoti na ka dhënë shëndet, le të fillojmë të lëvizim për të. Lexojmë poshtë në vargun e 3. E hoqa robën time, si mund të avesh për sëri? I lava këmbët. Si mund t'i fëlliq për sëri? Tani ajo fillon të kuptoj. Ajo tashmë është në shtrat. Ajo ka larë këmbët për para se të shtrijej dhe nuk do të dal nga shtrati për t'i bërë këmbët e saj pis. Lexojmë në vargun e 4 dhe të 5. I dashurim e vuri dorën të vrima e derës dhe të përbrëndshmet e mia u ngashëryen nga ai. U ngrita për t'i hapur derën të dashurit tim. Dhe nga duart e mia pikoj mira, nga gishtërinjtë e mi mira e lëngët që rrithte midorezën e bravës. Ajo çfarë lexojmë këtu na tregon për një zakon të këndshëm në atë kohë, kur një burr ishte i dashuruar me një vajzë dhe donte t'i shprehte dashurinë e tij. Shkonte në shtëpinë e saj dhe në vend që t'i linte një kartë vizitë, i linte një parfum. Dera ishte ndërtuar në mënyrë të tillë që të kishte një hapësirë bosh për të futur dorën brenda në mënyrë që të hiqje llozin. Por kjo ndodhte nëse dera nuk ishte e mbyllur nga brenda, që është edhe rasti ynë. Nëse nuk ishte asnjë përgjigje nga nusja që po flinte, atëherë dhëndri e vendoste mirrën në pjesën e brendshme të dorezës për t'i lënë asaj të kuptonte se ai kishte qenë atje. Më në fund nusja erdhi për të hapur derën dhe aroma e mrekullueshme e parfumit u transferua tek gishtërinjtë e saj. A i kishte lënë atje mbëlsinë e prezencës së tij. Nusja është një pamje e kishës së sotme. Kisha nuk shkon shumë larg shtëpisë. Shumë pak njerëz dalin nga hija e këmbanore së kishës. Shumë njerëz madje nuk dalin as nga kisha. Si rezultat, ata kanë humbur marrëdhënien e tyre me Zotin Jezus. Në fakt, kjo është një nga ato dhelpra të vogla që shkatërrojnë rrushin. Ne humbasim miqësinë me Zotin kur dalim jashtë vullnetit të tij. Kjo është një nga ato gjëra që e shuajnë frymën. Nëse refuzon të shkosh aty ku ai do që të shkosh, atëherë ti po e shuan frymën. Mendoj se ne sot duhet të ngrihemi nga shtretëri tan dhe të fillojmë të bëjmë diçka për Zotin. Kështu kemi për të gjetur ëmbëlsinë e prezencës së tij në dorezën e dhomës sonë të gjumit. Ne do të përjetojmë ëmbëlsinë e miqësisë së tij. Kjo është kënga më e shkurtër, por është një xhevair i vërtet. Kemi mbërritur kështu në këngën e 5. Në këtë histori dashurie, mbreti Salomon ka sjell vajzën e tij të përulur Shunamiten nga vendi i Efraimit në një pallat në Jeruzalem. Në këtë këngë nusja zbulon se sa e habitur është ajo nga çdo gjë atje. Pallati, froni dhe tryeza e banketit të mbretit. Kënga e saj përfshin adhurimin dhe admirimin e saj për mbretin. Kur ai erdhi për ta zgjuar atë dhe për ta marrë me vete, ndërkohë që bënte punën e tij si bari dhe kërkonte delet e humbura, ajo nuk donte të dilte nga shtrati. Kur ajo më në fund shkoi tek dera, ai ishte larguar. Ajo hapi derën dhe e thirrri atë, pastaj doli për ta kërkuar. Lexojmë në vargun e 6. Ja hapa të dashurit tim. Por i dashuri im ishte tërhequr dhe kishte ikur. Zemra ime ligështohej kur ai fliste. E kërkova, por nuk e gjeta. e thira, por a i nuk mu përgjigj. A e shini që miqësia është thyrë. Unë personalisht besoj se ka shumë të krishterë që kanë bërë një nga këto dy gjëra, ose ata kanë pikëlluar frymën e shenjtë duke më katuar në jetën e tyre, ose e kanë shuar atë duke mos qenë të bindur ndaj Zotit. Këto dy gjëra thyen miqësinë me Zotin dhe në këtë mënyrë ne humbim gëzimin ton. Kjo nuk do të thotë që ne humbim shpëtimin ton, por ne humbim gëzimin e shpëtimit. Kjo nuk do të thotë se ne humbim frymën e shenjtë. Ai ende banon tek besimtari. Ne mund ta pikëllojmë atë, por ne nuk mund ta largojmë atë. Gjithsesi, ne mund të humbim miqësinë me të dhe shumë të krishterë janë në këtë pozitë. Lexojmë vargun e 7. Rojet që sillen nëpër qytet më gjetën, më rrahën, më plagosën, rojet e mureve më çorën velin. A e kuptoni se sa të pafuqishëm jemi nëse përpiqemi t'i bëjmë gjërat me forca tona? Ne mund të dalim jashtë me një entuziazm të madh, por entuziazmi nuk ka për ta zëvendësuar kurr marrëdhënien me të. Sot, shumë njerëz janë të entuziazmuar kur trokasin në dyer dhe dëshmojnë për Krishtin. Disa njerëz duhet ta bëjnë këtë, por disa të tjerë do të bëni mirë të mos e bëni. Përpara se të përpiqemi ta shtyjmë ungjillin nëpër fytet e njerëzve, ne duhet të ngacmojmë atyre oreksin për të. Ata duhet të shohin diçka në jetën tonë që do t'i shtyjë ata të duan të dinë për Zotin Jezus. Gjithsesi, është e vërtetë që ekziston një kundërshtim ndaj fjalës së Zotit dhe ne do ta shohim atë të vijë nga drejtime të papritura. Rojet që sillen nëpër qytet më gjetën, më rrahën. Kjo vajzë kaloi një kohë të vështirë. Ajo po rrihej nga ata që duhet ta kishin mbrojtur. E njëjta situatë ndodh edhe në qarqet e krishterë. Shumë predikues në shoqërinë tonë e gjejnë veten të braktisur nga një bord që është kthyer kundra tij, sepse predikimi i tij mërzit ndërgjegjen e tyre. Shpeshherë kundërshtimi ndaj ungjillit vjen nga ata që duhet ta mbrojnë atë. Kjo vajzë, Nusja, takon bijat e Jeruzalemit. Këtu ne shohim një këngë me zë. Nusja këndon një pjesë dhe bijat e Jeruzalemit këndojnë pjesën tjetër. Kjo tingëllon pak a shumë si një opera. Nusja thot, lexojm vargun e 8. Unë ju lutem shumë o bijat e Jeruzalemit. Në rast se gjeni të dashurin tim, çfarë do t'i thoni? I thoni se jam e sëmurë nga dashuria. Në rast se gjeni të dashurin tim, thuajini atij se sa shumë më ka marr malli. I thoni atij se sa shumë e dua dhe gjithashtu se un kam dalë për ta kërkuar. Zemra e saj është e sëmurë dhe gjithë qenia e saj është e etur për të. Kopshti ka humbur parfumin e tij. Mirra dhe temjani nuk kanë shumë rëndësi për të dhe bukuria e luleve është venitur. Dëgjoni përgjigjen e bijave të Jeruzalemit me këngë. Çfarë ka më tepër i dashur yt se një i dashur tjetër? O më e bukura midis grave. Çfarë ka i dashur yt më tepër se një i dashur tjetër? Përse përgjërohesh kështu? Përgjigja e tyre tingëllon tepër skeptike. Në fakt, ata po thon: ky për të cilin po flet dhe që thua se vlen shumë për ty, përse është më i mirë se një i dashur tjetër? Përse është i dashur yt më i mirë se një i dashur tjetër? Kush është ky Jezus? Çfarë të bën të mendosh se Jezusi është ndryshe nga të tjerët? Ka pasur edhe krer të tjerë fetar të mëdhej. Përse mendon se Krishti është ndryshe nga ata? Përse mendon se ai është kush ai thotë se është? Jezusi ishte vetëm një njeri. Ky është ai lloj skeptizmi që ne dëgjojmë sot. Më lejoni t'ju them se për Jezusin ka pasur diskutime të shumta. Për të ka pasur kundërshtime më shumë se për çdo person tjetër që ka jetuar. Ai është figura më e kundërshtuar në histori. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Nëse dikush sot do të përgjigjej të tregonte se Julius Cezari ishte një mashtrues i vërtet, a do të gëzoheshit dhe do të ngriheshit në mbrojtje të tij? Nëse dikush përpiqet të tregojë se Julius Cezari ishte një shenjtor, a do të gëzoheshit dhe a do të përpiqeshit të diskutonit për të? Kjo gjë nuk do të më ngazëllonte mua. Çdo njeri le të mendojë çfarë të dojë për Jul Cezari. Unë nuk do të bëj debat për të, por në momentin që ju përmendni Jezu Krishtin, e gjithë familja njerëzore zgjedh anën e saj. Është interesant fakti që Perëndia na shtyn ne të marrim një vendim për birin e tij. Ai nuk ishte për ta lashuar Pilatin pa marrë një vendim. Pilati u përpoq të shmangte çdo përfshirje. Ai kërkoi një legen me ujë dhe lau duar duke thënë: "Un jam i pafajshëm për gjakun e këtij personi të drejtë." Sa gabim që e kishte. Besimi i vjetër i kishës, që është recituar për 2000 vjet rresh nga mira njerëz, përfshin këto fjalë. Kryqëzuar nën sundimin e Ponc Pilatit. Ponc Pilat, ti nuk i lave as pak duart e tua, ti more një vendim. Perëndia të shtyu ta merrje një vendim. Pilati mendoi se ai ishte një gjykatës dhe Jezusi një i burgosur. Ai nuk e kuptoi se Krishti ishte gjykatësi dhe ai i burgosuri. Edhe ne në shoqërinë tonë bashkohore, çdo njeri. Ende edhe në shoqërinë tonë bashkohore, çdo njeri duhet të marrë një vendim. Çfarë ka i dashur yt më tepër se një i dashur tjetër? Në antologjinë e fesë renditen krerë të mëdhenj fetar që quhen themelues të feve. Mojsiu, Jezusi, Muhamedi, Gandhi, Buda dhe shumë të tjerë. Sipas Tertullianit, ati të hershëm të kishës së krishterët në kishën e hershme do të kishin preferuar më mirë të vdisnin se sa të ulin Jezusin në të njëjtin plan me hyjnit pagane të perandorisë romake. Ata refuzuan të merrnin paktemian dhe ta vendosnin përpara imazhit të Cezarit. Ata nuk kishin për ta bërë një gjë të tillë sepse i dashuri i tyre ishte ndryshe. Ai ishte Perëndi. Tani përgjigjet nusja. Ajo do t'i përgjigjet skepticizmit të tyre. Ndoshta ju mund të mendoni se ato bija të Jeruzalemit e kishin ulur atë sa që ajo do të zbutej në fjalet e saj për dhëndrin, por nuk ndodhi as pak kështu. Në fakt ajo bëhet më shprehse në lidhje me të. Lexojmë poshtë nga vargu i 10 deri në vargun e 16. I dashuri im është i bardh dhe i kuq. Ai dallon ndër 10.000 veta. Koka e tij është ar i kulluar. Kaçurelat e flokëve të tij janë rica-rica, të zeza korb. Sytë e tij janë si ato të pullumbit pranë rrëkeve të ujit, të lara në qumësht, të ngallmuara si një gur i çmuar në një unaz. Faqet e tij janë si një lehe balsami, si një lehe barrash aromatik. Buzët e tij janë si zambak, që nxjerrin mirra të lëngët. Duart e tij janë si unaza ari, të stolisura me gur të çmuar. Barku i tij është i fildisht që shndrit, i mbuluar me safire. Këmbët e tij janë kolona mermeri, të mbështetura në themele ari të kulluar. Pamja e tij është si libani madhështore si kedra. Goja e tij është vetëm mbëlsia. Po, ai është tërheqës në çdo pikpamje. Ky është i dashuri im. Ky është miku im, o bija të Jeruzalemit. Diçka mjaft e dukshme këtu është se ajo e përshkruan atë mjaft imtësisht. A dini se çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ajo e njeh atë. Ajo e njeh atë në mënyrën intime. Miqtë e mi, nëse doni të mbroni Zotin Jezu Krisht sot, nëse doni të dëshmoni për të, atëherë ju duhet ta njihni atë shumë mirë. Nuk mjafton vetëm të dini se kush ai është, por ju duhet të njihni atë aq sa duhet në mënyrë që të jeni gojtar i vërtet kur bëhet fjalë për të. Kur them se duhet të jeni gojtar, nuk e kam fjalën për gjuhën. Unë dua të them se duhet të jeni plot me entuziazëm, nga zëllim, dashuri dhe zel për personin e ti. Shumë njerëz kanë shkruar për personin e Jezu Krishtit, sepse ai është mjaft i dashur edhe në anën e tij njerëzore. Scofieldi, njeriu që shkroi shënimet e para për referencën biblike të Scofieldit, shkroi një fletushk të titulluar Dashuria e Jezusit. Më lejoni të ndaj një pjesë të saj me ju. Të gjitha gjërat madhështore janë dëmtuar nga vogëlsira. Të gjitha diturit e tjera janë plasaritur nga marrëzia. Të gjitha mirësitë e tjera janë prishur nga jo përsosmëria. Jezu Krishti mbetet e vetmja qënje për të cilën, pa lajka të mëdha, mund të thuhet, ai është plotësisht i dashur. Së pari, ashtu siç më duket mua, dashuria e Krishtit konsiston në anën e tij të përsosur njerëzore. A jam i kuptueshëm? Unë s'dua të them se ai ishte njeriu i përsosur, por që ai ishte në mënyrë të përsosur njeri. Ai është në çdo gjë një me ne, përveç mëkateve dhe natyrës së mbrapsht. Ai u rrit në shtat dhe hir. Ai punoi, qau, u lut dhe deshi. Ai u tundua në të gjitha pikat si ne, por nuk mëkatoi. Bashkë me Thomain ne rrëfejmë atë si Zot dhe Perëndi. Ne admirojmë dhe respektojmë atë, por të dashur, nuk ekziston asnjë person që na tregon një intimitet të tillë. Një person që vjen kaq pranë zemrës son se sa ai. Nuk ekziston asnjë person në të gjithë universin. Ai hyn aq thjesht dhe natyrshëm në jetën e shekullit të 21, sikur të ishte rritur në të njëjtën rrugë. Ai nuk është një nga të lashtët. Ai është mjaft i sinqertë. Marta e qortoi atë. Gjoni që kishte parë të ngrinte të vdekurit, apo edhe duke folur me Mojsiun dhe Elian, nuk hezitoi ta bënte gjoksin e tij si jastëk. Pietri nuk do ta lejonte atë t'i lante këmbët, por më vonë ai donte që edhe koka dhe duart e tij të bënin banjë. Ata i bën atij pyetje të marra, e qortuan, e nderuan dhe admiruan të gjithë në një frym. Dhe ai i thirri ata në emër për t'u treguar që të mos kishin frikë dhe për t'i siguruar për dashurinë e tij. Dhe në gjithë këtë, ai më duket plotësisht i dashur. Ai është plotësisht i dashur. Pyetja kryesore është kjo. A është ai plotësisht i dashur për ty? A je në gjendje ti të flasësh për të me entuziazmin që nusja ka për dhëndrin? Ne duhet ta njohim Krishtin në mënyrë intime nëse duam që të dëshmojmë për të. Dhe ne duhet ta duam atë. Kur një person vjen te Krishti, ky nuk është një veprim biznesi. Ai është i mrekullueshëm dhe unë mendoj se ne nuk e lavdërojmë, nuk e adhurojmë, e falenderojmë atë mjaftueshëm. Ai është i mrekullueshëm në çdo anë që ta shohësh. Të dashur miq, këtu kemi mbërritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë studimit në këtë emision. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton nga libri i Kantikut të Kantikëve do të vazhdojmë dhe do të nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.